ვილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით. Საკმაოდ ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ ძალიან მიხარია თქვენთან შეხვედრა. მოგესალმებით და ხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. დღევანდელი თემა ჩვენი საუბრის არის საქართველოს პოლიტიკური შემოდგომა. ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივა და საქართველოს გზა. გაფართოება ოცნება აღარ არის, წინსვლის დროაო, განაცხადა ცოტა ხნის წინ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა თავის ცნობილ გამოსვლაში, რომელიც გაფართოებას მიუძღვნა ერთ-ერთ ფორუმზე და ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, ვინ ადგენს პოლიტიკურ დღისწესრიგს საქართველოში, ვინ ალაგებს პრიორიტეტებს და ვინ როგორ ასრულებს მას. არის თუ არა რაიმე ფაქტორი, რამაც შეიძლება ეს დღისწესრიგი შეცვალოს და დაუბრუნოს რეალურ დღისწესრიგს, გულისხმობ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს და მთელი ძალისხმევა და რესურსი აქეთკენ იყოს მიმართული. დღევანდელ გადაცემას დილის საუბრებს დემოკრატიაზე ვუძღვები ხოლმე იცით ზაზა შენგელიასთან ერთად, რადგან ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად ორშაბათობით, თუმცა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება აქვს ამ ცენტრს, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის მე7 საერთაშორისო კონფერენცია. პუტინიზმის დამარცხება ასე ეწოდება ამ კონფერენციას. ძალიან ბევრი პანელი იქნება, მსჯელობა, დისკუსია სხვადასხვა თემაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, თუ როგორ არის შერჩეული ეს თემები და დალაგებული. მე იმედი მაქვს, რომ ზაზა შეძლებს გადაცემის გარკვეულ ნაწილში, რომელიმე ნაწილში ჩართვას კონფერენციიდან და თავად მოგვიყვება ამ კონფერენციის შინაარსზე. კონფერენცია სწორედ ამ წუთებში იწყება. ჩვენ კი ვისაუბრებთ დღეს გიორგი მელაშვილთან ერთად, ის გახლავთ ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი. დილა მშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
გამარჯობა ნინო, გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას.
დიდი მადლობა. და ხო, არ არის ადვილი, ძალიან ბევრი პირველი ეთერი ხოლმე ესეთი შესვენების შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ მოხდა, ბევრი რამ ხდება და მიმდინარეობს. დღევანდელი დილის ინფორმაციით კიდევ იყო თავდასხმა ოდესაზე, გრძელდება რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ, უკრაინელები აგრძელებენ თავიანთი ქვეყნის გმირულად დაცვას. დღეს არის მნიშვნელოვანი შეხვედრა სოჭში, უბრალოდ ესე გადავხედავ საერთაშორისო ამბებსაც, ერდოანისა და პუტინის, რომელიც შეეხება მარცვლეულის დერეფნის შეთანხმებაში რუსეთის დაბრუნება არ დაბრუნების საკითხს. თუმცა ამის მიუხედავად ევროპა და უკრაინა გულხელდაკრეფილი არცხედან ცხადია და ზრუნავენ ალტერნატიულ გზაზე და უკვე ესე ვთქვათ მოქმედებს კიდეც, თუმცა დღევანდელ დღეს ბევრის ყურადღებას იმსახურებს ეს დღევანდელი შეხვედრა. ჩვენ ასევე წუხელს შევიტყეთ და ამ თემებს, რაც საერთაშორისო ამბებს შეეხება, დიდწილად დაუბრუნდებით რონდელის სოფლიო რადარში ოთხ შაბათს, უბრალოდ რადგან ახალი ამბებია, მინდა ამასაც შევეხო, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ შეცვალოს თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი რუსტემ უმეროვით და უმაღლესი რადის გამხარდაჭერის იმედი აქვს. ამის შესახებ გამოაცხადა მან სწორედ წუხელ. და ესეთი ვითარება გვაქვს ვითარება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების მოლოდინში ვართ. ბევრი რამ ვისმინეთ ამ დღეებში, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საკითხი იქცა საქართველოში პოლიტიკური შემოდგომის, როგორც დავარქვი, დიდი ორიგინალური არ ვარ ამაში, თავარ თემად, გამხსნელ თემად შეიძლება ითქვას. თუმცა კი გვაქვს პოლიტიკური სეზონი, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი შანსები არის, ღია, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის ფანჯარა ისევ შარლ მიშელს მოვიშველიებ და მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს გამოყენებული და ეს შესაძლებლობის ფანჯარა არის სწორედ გაფართოების საკითხი. ოლივერ ვარჰეიმ ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ პირველად ხდება, რომ ევროპული საბჭოს განგესმის გაფართოების შესახებ. იმაზე კი არ მედის ჯელობა, გვინდა თუ არ გვინდა, არამედ იმაზე, ეს როგორ უნდა გაკეთდეს. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხიც, და მე ამით ჩემს ცოტა ხანგრძლივ შესავალს დავასრულებ, რომ გაფართოებას ევროკავშირი დღეს ხედავს თავისი ძლიერების მიღწევის, თავისი კიდევ უფრო გაძლიერების მიღწევის ინსტრუმენტად. და არა ისე როგორც უწინ იყო გახსოვთ ის ცნობილი გაფართოებისგან გადაღლა რომ უწოდებდნენ და მსგავსი ტერმინები და მსჯელობები გახსოვს ომმა უკრაინაში ბევრი რამ შეცვალა და ეს ცვლილებების პროცესი მიმდინარეობს სხვა შორის ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს კონფერენცია რომელიც ახლა ჩვენი ეთ არის პარალელურად იწყება
ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ მადლობა მოდი დავიწყოთ ჯერ მაშინ პუტინის
ალბათ შესვენება მას განაპირობა რაღაც დაგროვილმა
მოდი დავიწყოთ მაშინ პუტინის ვიზიტით ერდოღანთან შეხვედრით თავიდან საინტერესო აქ არის ერთი პატარა დეტალი თავიდან ეს შეხვედრა უნდა ყოფილიყო თურქეთში და არა რუსეთში თუმცა როგორც ჩანს რუსეთის პრეზიდენტს იმდენად ეშინია რუსეთის ფედერაციის დატოვების რომ ერდოღანი იძულებული გახდა რომ თავად ჩააკითხოს პუტინს მანამდე ჩვენ ასევე კარგად გვახსოვს რომ ზუსტად იგივე სცენარი განვითარდა სამხრეთ აფრიკაში სამითთან დაკავშირებით სადაც პუტინი ასევე ვერ ჩავიდა იმიტომ რომ ნუ როგორც ჩანს სერიოზულად ეშინია საკუთარი უსაფრთხოების და ძალიან კარგად ესმის რომ სოფლიოში ის აღარ არის კარგი საპატიო სტუმარი და პირიქით რუსეთის გარე შეიძლება ალბათ ჩრდილოეთ კორეაში ჩავიდეს თუმცა ისიც საკითხავი არის. ამიტომ ეს
მგზავრობის საკითხი ჩრდილოეთ კორეამდეც ასე რომ მეც ვფიქრობდი ამაზე.
მატარებელი აქვს სპეციალური რომლითაც ჩვენ ისიც კაი სხვა შეიძლება მატარებელი ახან ვახსენეთ რუსეთში არსებულ მდგომარეობაზე ისიც ძალიან კარგად მეტყველებს რომ კადიროვი რომელიც ჩავიდა მოსკოვში ვერ გაბედა თვითვინავით გაფრენა ამ პრიგოჟინის ცნობილი ჩამოვარდნის ასე ვთქვათ შემდეგ და ისიც იზოლებული გახდა რომ მატარებელი ჩასულიყო მოსკოვში ანუ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ რამდენად ტოქსიკური და სიცოცხლისთვის საშიში ხდება რუსული გარემო რომელიც არც მანამდე არ გამოირჩეოდა დიდად თუმცა ახლა ამ ომის შედეგად ჩვენ ხედავთ რომ ის საფრთხეები კიდევ უფრო გაათმაგებულია რაც შეეხება სახმელეთო დერეფანს, რომელიც არის ამ მარცვლეულის გატანის მთავარი საშუალება ამ ეტაპზე, ის მოქმედებს. ზაფხულში ჩვენ გვახსოვს, რომ იყო პატარა პრობლემები პოლონეთსა და უკრაინას შორის, თუმცა შემოდგომის მოახლოებასთან ერთად ეს პრობლემები მოგვარდა და ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ სახმელეთო დერეფანი, რომელიც სასიცოცხლოდ არის აუცილებელი აფრიკის ქვეყნებისთვის, უპირველეს ყოვლისა, ამოქმედებული არის და უკრაინული მარცვლეული მართალია გარკვეული ლოჯისტიკური ხარვეზებით, მაგრამ მაინც ახერხებს უკრაინიდან გასვლას. უკრაინის ახალი თავდაცვის მინისტრი ასევე საკმაოდ საინტერესო ბიოგრაფიის
ფორმალურად ჯერ არ არის, მაგრამ კი ბატონო.
თითქმის დარწმუნებული ვართ, რომ იქნება. ასევე საკმაოდ საინტერესო ბიოგრაფიის პატრონი არის, არის ყირიმელი თათარი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის არა მარტო თანამედროვე რუსეთის წნეხის შესახებ ყირიმელ თათრებზე, არამედ ასევე ძალიან კარგად ახსოვს ის დეპორტაცია, დაბადებული არის უზბეკეთში, აი ამ ზუსტად დეპორტირებულების ოჯახში, შემდეგ დაბრუნდა უკრაინაში და შემდეგ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ გახდა დევნილი, იზოლებული გახდა, რომ დაეტოვებინა საკუთარი სახლი. არის ფინანსისტი და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ერთგვარი პასუხი იმ კრიტიკაზე კორუფციასთან დაკავშირებით, რომელიც აქამდე ისმოდა უკრაინის მიმართ. ანუ ამ ადამიანს ექნება სავარაუდოდ ძალიან კონკრეტული დავალება კორუფციის ყველა შესაძლო გზით აღმოფხვრისა. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს იყო ზელენსკის განცხადება, ცოტა ხნის წინ, რომელმაც გაათანაბრა სახელმწიფო ღალატთან კორუფცია ომის დროს, რაც პრინციპში ასეც არის და სავარაუდო არის უფრო მეტი ყურადღების დათმობა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. თუმცა რეზნიკოვიც, როგორც ვიცით, თქვენი ჟურნალისტური წყაროები, როგორც ამბობენ, ასევე უახლოეს პერიოდში დაინიშნება უკრაინის ელჩად გაერთიანებულ სამეფოში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტი არის ბრიტანელების ჩართულობის გათვალისწინებით. Ну, ამ ყველაფრის ფონზე საქართველოსი ჩვენ გვაქვს იმპიჩმენტი. გენიალური ნაბიჯი ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომელსაც ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ გადაფაროს არა მარტო ამ ზაფხულში მომხდარი ტრაგედიები და გულგრილობები, არამედ ასევე მთელი ეს პროცესი საქართველოს ევროინტეგრაციისა. მე სიმართლე გითხრათ, ვერ ვხედავ ამ გადაფარვის შესაძლებლობას, მით უმეტეს რომ როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტს ერთი იმის გამო, რომ ადამიანი მიდის ევროპაში და ცდილობს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ხარდაჭერის კონსოლიდაციას, რაც წესით საქართველოს მთავრობამ უნდა აკეთოს 24/7-ზე და იმის გათვალისწინებით, რომ უამრავი ქვეყანა არის, მე ვერ ვხედავ ან პრემიერმა, ან საგარეო საქმეთა მინისტრმა საერთოდ როგორ შეიძლება დაფაროს ეს ყველაფერი. და ამ მოცემულობაში ის, რომ პრეზიდენტი თვითონ აპირებს და მზად არის ჩაერთოს საქართველოს დასავლური არჩევანის ლობიზმში, რაც აუცილებელი არის, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას სტატუსთან დაკავშირებით იღებს არა ევროკომისია, არამედ ევროპული საბჭო, ყველა ევროპული დედაქალაქი. თუ ისინი ვერ მიაღწევენ ამ კონსენსუსს, ერთი ქვეყანა მაინც. ამ შემთხვევაში საქართველო ორგანიზაციას ვერ მიიღებს და ეს იქნება საკმაოდ დიდი პრობლემა ჩვენთვის.
ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ვითარებაში, როცა დრო კიდევ უფრო შემჭიდროვდა, როცა დროს კიდევ უფრო მეტი ფასი აქვს. ვლაპარაკობთ იმ ვითარებაში, როცა კვირები არის დარჩენილი, ვიდრე ევროკომისია წარმოადგენს თავის არსებით წინადადებებს, თუ სწორად მახსოვს ასე უწოდა თავად ვარჰეიმაც, რომელსაც ელოდება პირველ ყოვლისა ევროპული საბჭოდა, ზოგადად ევროკავშირის ქვეყნები და სტრუქტურები, ამ ეს არ შეხება ცხადია მხოლოდ საქართველოს და შეეხება მნიშვნელოვან წილად გაფართოების საკითხებს ევროკომისიის შეფასებებს, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ევროკომისია არ იღებს საბოლოო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, არამედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების, სხვა შორის გადაწყვეტილებების მიღების საკითხზეც საინტერესო მოსაზრება წარმოადგინა შარლ მიშელმა თავის ცნობილ გამოსვლაში ბლედში. მე მინდა ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდე და დროის ფაქტორს დავუბრუნდებოდე, ჩვენს მსმენელს შევახსენე, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან ეთერში SMS-ების საშუალებით ნომერზე 5 9 5 5 0 0 5 5 5 95 95 00 55 შეგიძლიათ მოგწეროთ SMS-ები, ისევე როგორც ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა და ინტერნეტში გვიყურებთ Facebook-ზე, YouTube-სა და Facebook-სა და YouTube-ზე, Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე ვართ. იქ შეგიძლიათ კომენტარების მოწერა და რა თქმა უნდა მივაქცევ ამასაც ყურადღებას. დროის ფაქტორი. კვირებზე ალაპარაკი ევროკომისიის დოკუმენტამდე, ანალიზის წარმოდგენამდე, წინადადებების წარმოდგენამდე და წლის ბოლომდეც არც არაფერი. ერთი, ასე ვთქვათ, სეზონი, წელიწადის ერთი დრო და აღარც კი უკვე ისე არის, რომ რაღაცაზე რომ მიკითხავ, აი ბოლოვა და როდის არისო და აი ეს ის შემთხვევა, როცა პასუხი არის გუშინ. როცა უნდა საქართველომ ყველაფერი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გააკეთოს იმ პრიორიტეტებზე საპასუხოდ, რომლებიც წარმოადგინა თავის დროზე ევროკომისიამ, რომლებსაც ყველა პარტნიორი შეახსენებს მას. მაგრამ არის ის რაც არის. დღის წესრიგი, პოლიტიკური დღის წესრიგი. გადაცემის დასაწყისშივე დავსვი კითხვა, ვინ ქმნის ამ დღის წესრიგს, რას ემსახურება ეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვინ და რატომ ერთვება ამ დღის წესრიგის შესრულებაში და ხედავთ თუ არა, მესმის ადვილია კითხების დასმა, ხედავთ თუ არა ამ დღის წესრიგის ამომყირავებელ, შემცვლელ ფაქტორს.
პრინციპში მთავარი ამომყირავებელი მართველი პარტიისთვის დღეს აღმოჩნდა ზუსტად მართველი პარტიის მიერ თავის დროზე მხარდაჭერილი საქართველოს პრეზიდენტი. მართველ პარტიას პრინციპში ჰქონდა საკუთარი პროპაგანდა, საკმაოდ კარგად დაალაგებული. ისინი ადანაშაულებდნენ ოპოზიციას, ისინი ადანაშაულებდნენ სამოქალაქო საზოგადოებას, ცდილობდნენ ნებისმიერი ადამიანის დემონიზებას, რომელიც მათ არ ეთანხმებოდა და საბოლოო ჯამში, როცა ჩვენ საუბრობთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, მეგობრებთან, ყველა არის გაოცებული იმით, თუ რა ქმედებები ჩაიდინა საქართველოს მთავრობამ ამ დროის განმავლობაში. თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ პოლიტოლოგიურად, ერთადერთი ახსნა ამ ქმედებების არის, შეიძლება იყოს ორი რამ. პირველი ეს არის საკუთარი ძალაუფლებისთვის ჩაბღაუჭება, ანუ იმის კარგად გააზრება, რომ თუ შესრულდება 12-ე პრიორიტეტი, თუ ეს პრიორიტეტები იქნება შესრულებული ისე, როგორც ეს მართლაც საჭირო არის და არა ფასადურად, როგორც ჩვენ მართველი პარტია გვეუბნება. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ პოლიტიკური ძალაუფლება საქართველოში გადანაწილდება სხვადასხვა აქტორებზე, რაც არის ნორმალური სახელმწიფოს მაჩვენებელი. დღეს რა სიტუაცია გვაქვს? დღევანდელი მოცემულობით სასამართლო ხელისუფლებაში არის მართველი პარტიის მიერ კონტროლირებადი კლანი, ადგილობრივი თვითმმართველობები ყველა, ნუ წალენჯიხის გამონაკლისის გარდა, სრულიად არის დაქვემდებარებული ქართულ ოცნებაზე. პარლამენტი ასევე არის ქართული ოცნების ხელში, აღმასრულებელი ხელისუფლება ქართული ოცნების ხელში და ის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის ბალანსი ხელისუფლების შტოებს შორის. საქართველოში ფაქტობრივად არ არსებობს და არის ერთი პარტიის, ქართული ოცნების და მისი დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ხელში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ ოპოზიციის პოზიციები ყოველ შემთხვევაში ზაფხულში მაინც და მაინც ძალიან ოპტიმისტურად არ გამოიყურებოდა, ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ქართულ ოცნებას დაჭირდა ახალი მტრის აღმოჩენა და ეს მტერი ბრჭყალებში რა თქმა უნდა აღმოჩნდა სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც უარი თქვა იმ თამაშის წესებზე, რომელსაც თავაზობდა მართველი პარტია და ფაქტობრივად გაიპარა ქვეყნიდან იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროს საქართველოს დასავლურ არჩევანს. ვინ აკონტროლებს პოლიტიკურ პროცესებს, რა თქმა უნდა, ყველაზე ძლიერი დღეს ეს იგი შემქმნელი დღევანდელ მოცემულობაში არის ორი რამ. ერთი არის მართველი პარტიის აჯენდა დღეს ეს რიგი და მეორე ეს არის ევროინტეგრაციის საკითხი, ანუ ხალხი. სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო დროს ძალიან გადავედით კონსპიროლოგიაში და კონსპირაციულ თეორიებში, რაც
ეს უნდა ჩემო ჩამეკვეხებინა ახლა, ასე ვთქვათ, ვიცით რომ პრეზიდენტის აი გადაწყვეტილებას მიუხედავად მთავრობის ასეთი გამოხმაურებისა, რომელმაც უარით უპასუხავს თელს განრიქს უცხოური ვიზიტებისა, რომ წასულიყო, გამგზავრებულიყო ევროპაში და გამართ შეხვედრები სხვადასხვა, ხო, აი ზუსტად რასაც ბრძანებთ, რომ ესეც მართველი ძალის, ესეც კონკრეტულად სახელდება ბიძინა ივანიშვილის სცენარის ნაწილია.
მოდით შევხედოთ ამას ცოტა უფრო ფართოდ, ვიდრე მხოლოდ
არ მინდა უფრო ძალიან ბევრი დრო დავხარჯოთ ამაზე, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრი.
ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც მართველი პარტია ბოლო უკანასკნელი წლების განმავლობაში ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი გაჭიანურებულიყო. ჩვენ ვიცით, რომ პირდაპირ წინააღმდეგ ამ პროცესსა ვერ წავლენ, რადგან ეს არის უკვე გეოპოლიტიკური იმპერატივი და როგორც არ უნდა მოინდომოს ქართულმა უცნებამ თუ ნებისმიერმა სხვა ძალამ, ამ პროცესის შეჩერება არის შეუძლებელი. მაგრამ გაჭიანურება სამწუხაროდ სრულიად შესაძლებელია. ჩვენ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით უნდა დავსვათ შეკითხვა: ვინ ემსახურება საქართველოს დასავლურ არჩევანს, ვინ ემსახურება ამ პროცესის გააქტიურებას და ვინ პირიქით ებრძვის. თუ ამ თვალსაზრისით შევხედავთ, პრინციპში ძალიან დიდი მნიშვნელობაც არ აქვს, არის თუ არა ეს ივანიშვილის თამაში თუ არა. მთავრობა ეწინააღმდეგება, პრეზიდენტი, ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი ცდილობს, რომ მხარი დაუჭიროს ამ პროცესს. აქედან გამომდინარე, დანარჩენი უკვე ყველაფერი არის კონსპიროლოგია, შეიძლება საინტერესო იყოს ეგ თეორიები ისე პოლიტიკური ჭორაობის დონეზე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის უნდა გამოვიდეთ არსებული რეალობიდან და შევაფასოთ პოლიტიკური სიტუაცია რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით. ფაქტები კი პირდაპირია. ზურაბიშვილი ცდილობს მხარი დაუჭიროს ევროინტეგრაციის პროცესს, ცდილობს ააჩქაროს ეს პროცესი და დღევანდელი მოცემულობით რჩება ერთადერთ ქართველ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირად, რომელსაც გააჩნია ავტორიტეტი ევროკავშირის დედაქალაქებში, რაც სამწუხაროდ მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს სრულიად აქვს განულებული რამდენიმე ფიასკოს შემდეგ, განსაკუთრებით კი აი ბრატისლავის შემდეგ.
ხო, ფაქტების ნაწილში უნდა ვთქვათ, რომ მიშელთან შეხვედრის შემდეგ თავად შარლ მიშელმა, უბრალოდ ევროპული საბჭოს პრესამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამ შეხვედრაზე შარლ მიშელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ ევროპისკენ მის გზაზე. ჩვენ ვიცით, რომ მართველი ძალის რიტორიკის ნაწილი იყო, რომ უხერხო მდგომარეობაში ჩააყენებს ჩვენს პარტნიორებსაცო, ასე რომ ჩვენს დაუკითხავად და ნებართვის გარეშე გაემგზავრა და მაინც აწყობს შეხვედრებსო და ამ პრესრელეში უხერხულობა მართალი გითხრათ არ იგრძნობა და კერძოდ წერია, რომ მიშელმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საჭიროა ქვეყანამ გააღრმაოს აუცილებელი რეფორმები, კერძოდ მართსაჯულების, დეოლიგარქიზაციისა და ანტიკორუფციული ასევე მედია პლურალიზმის სფეროებში, რაც ახლა არსებითია, დეპოლარიზაცია და ინკლუზიური პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბება ასევე პრიორიტეტულია, რაც თავად თქვენც ბრძანეთ. და ასევე პრეზიდენტმა მიშელმა შეაქო საქართველოს პრეზიდენტი მისი პერსონალური წვლილისთვის საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ხელშეწყობაში, კანონმდებლობის შემოწმებაში, შეიძლება სიტყვა ცოტა ცუდად თარგმნი, მაგრამ ესე გადმოვიტანე, მის შემოწმებაში მისი როლისთვის, ინდივიდების შეწყალების უფლების გამოყენებისთვის, რამაც ხელი შეუწყო დეპოლარიზაციას და მისი ძლიერი პოლიტიკური კონცენტრაციისთვის, ფოკუსისთვის ევროკავშირის საქართველოს დღის წესრიგზე, რაც ძალიან განსაკუთრებით დასაფასებელია. ასევე ფაქტების ნაწილში მოვაყოლებ, რომ ხანგრძლივი პრესკონფერენცია მიუძღვნა ირაკლი კობახიძემ სალომე ზურაბიშვილის მტრობას საქართველოს ევროპული გზისადმი და იქ შეკითხვებიც დაისვა ის გამეორებით პასუხობდა და პასუხობდა ამას რომ სალომე ზურაბიშვილი და კოლექტიური ნაცმოძრაობა რომ ერთად მოქმედებენ, რომ მათ საერთო პატრონები ჰყავთ. მე მინდა სულ პატარა მონაკვეთი ამ ბრიფინგიდან მივცეთ, სადაც ის კლავ იმეორებს გლობალური ომის პარტიას, ესე ასახელებს, ჩვენ ვიცით რომ ეს არის ასევე იდუმალი გლობალური ომის პარტია რიტორიკის ნაწილი და მოდით მოვისმინოთ, თუ შეიძლება, შეიძლება არაერთხელაც.
2021 წელს ჩვენ ვიგრძენით უკვე მისი მხარდაჭერა რადიკალური ოპოზიციის მიმართ. საერთო პატრონი არის მისის გლობალური ომის პარტია. მაგას მე ვერ გეტყვით. გამომდინარე იქიდან რომ არმიდას შეუქმნა უხერხულობები ჩემს ქვეყანას. 2021 წელს ჩვენ ვიგრძენით უკვე მისი მხარდაჭერა რადიკალური ოპოზიციის მიმართ. საერთო პატრონი არის მისის გლობალური ომის პარტია.
მადლობა დიდი ჩემს კოლეგებს. ვინ არისო, ვინო? ვერ ვიტყვი ამას, რადგან არ ვინა უხერხულობა შევქმნა ჩემს ქვეყანასო. მე ერთ-ერთ დახურულ შეხვედრაზე და მოგცემთ საშუალებას, რომ ანუ ეს არის ის რაზე მსჯელობასაც მართველი ძალას თავაზობს საზოგადოებას. საზოგადოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მთავარი მოთამაშე. და მასზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, აყვება ამაში, არ აყვება, ან ვისთვის არის, ვისთვის, ვის საკვებად არის ეს. ერთ-ერთ შეხვედრაზე დახურულზე ბატონო გიორგი ერთ-ერთმა ევროპელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ მართველ ძალას ასევე ერთ-ერთ შეხვედრაზე კითხეს, რომ ვინ არისო ეს გლობალური ომის პარტია, ჩვენ ვართო? ხო და არა, თქვენ არაო, მაგრამ ვინ არც იმას უთხრეს. რა ვიცი, თან ერთი მხრივ არ მინდა დასანანია უბრალოდ ამაზე დროის დახარჯვა, მაგრამ თან ვფიქრობ, რომ მაინც განსამარტებელია. აი მსმენელიც უკვე კითხავს სამს, იმპიჩმენტი გარეძალებმა აიზოლეს თუ თვითონ მოუვიდათ აზრად? უკვე კი, რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვა ისმება იქ ჩვენ ვისმენთ ანალიზებს კონსტიტუციონალისტებისგან, რაც ასევე არ არის უმნიშვნელო ცხადი ამ რეალობაში, მაგრამ მაინც
დავიწყოთ, ან საიდან წამოვიდა ეს გლობალური ომის პარტია და გლობალური სიგიჟეები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ მთელი ამ დროის განმავლობაში. ეს ყველაფერი მომდინარეობს შიშიდან. თავიდანვე, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, მან მიყიდა ელექტორატს, ამომრჩეველს, იდეა, რომ აგვისტოს ომი იყო არიდებადი, რაც რა თქმა უნდა არის აბსოლუტურად ტყუილი და ჩვენ დღეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე ამას ძალიან კარგად ვხედავთ. დღეს ქართული ოცნება ცდილობს დააჯეროს სამურჩეველი იმაში, რომ ის არის ერთადერთი ძალა, რომელსაც თითქოს და შეუძლია მშვიდობის უზრუნველყოფა საქართველოში. თუ ჩვენ გადავხედავთ ამ ფსევდო მშვიდობას, რომელსაც ქართული ოცნება ყიდის როგორც საკუთარ ელექტორალურ დაპირებას, ჩვენ ძალიან კარგად დავინახავთ, რომ არანაირი მშვიდობა არ არსებობს. საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ხდება ადამიანების გატაცებები, მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება და რაც ყველაზე კატასტროფული არის, ოკუპაცია გრძელდება უკვე არა მარტო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არამედ ჯერჯერობით არაოკუპირებულსაც. ჩვენ ხედავთ რუსეთის მხრიდან კულტურულ ექსპანსიას, ჩვენ ხედავთ ეკონომიკურ ექსპანსიას და ჩვენ ხედავთ მცდელობებს ისევ დაგვაბრუნონ იმ პოლიტიკურ და სოციალურ სივრცეში, რომლიდანაც ბოლო 30 წელი ჩვენ ძალიან აქტიურად ვცდილობთ გამოსვლას. ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნებოდა ქართულ ოცნებას, რომ პირდაპირ ეთქვა, რომ ჩვენ მივდივართ რუსეთისკენ. იმიტომ რომ ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ საქართველოს აბსოლუტურად უმრავლესობას რუსეთი არ უნდა. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს აფხაზეთში რა გააკეთეს, ჩვენ გვახსოვს ცხინვალში რა გააკეთეს და ზოგადად რუსეთთან მიმართებით საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება არის სალსახა. თუ შეუძლებელი არის პირდაპირ ამ რუსული გზის გაყიდვა, აუცილებელი არის მისი ერთგვარი შეფუთვა, მოფიქრება დამატებითი არგუმენტების, თუ როგორ შეიცვალოს საზოგადოების დამოკიდებულება. და ამ მხრივ ერთადერთი გზა ეს იყო შიშის დანერგვა, ეს იყო სახელმწიფოს მედეგობის შემცირება და ეს იყო აი ამ კონსპიროლოგიურ თეორიებში გადასვლა. ყველაზე მავნებლური და საბოლოო ჯამში ისეთი მიდგომა არის, რომელიც არანაირად აკნინებს ჩვენი როგორც ერის შესაძლებლობას ვაწარმოო დამოუკიდებელი პოლიტიკა და მივიღო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები და მეორეს მხრივ ყველანაირად ხელს უწყობს ყველა რჯულის კონსპიროლოგს რომ გააგიჟონ მოატყუონ და საბოლოო ჯამში შექმნან ისეთი პარალელური რეალობა რომელიც აწყობს მართველ პარტიას. როდესაც შეიქმნა ეს ფსევდო ოპოზიციური ხალხის ძალა, ეს არის ზუსტად გადმოკოპირებული უნგრეთისა და ისრაელის მაგალითი. სახელს კი არ შეცვალეს. ისრაელში არსებობს პარტია, ებრაული ძალა და საქართველოში შექმნეს ქართული ძალა. ზუსტად იგივე მესიჯ ბოქსია ხალხის ძალებში, ზუსტად იგივე მესიჯ ბოქსი აქვს, ზუსტად იგივე მიდგომა აქვს და ზუსტად ასევე ცდილობენ მოსახლეობის დაშინებას, იმიტომ რომ პოლარიზაციით ყველაზე მეტად საზრდოობს მართველი პოლიტიკური ძალა. თუ მას ყავს ოპონენტი, მტერი, რომლის წინააღმდეგაც მას შეუძლია საზოგადოების მობილიზება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ის უკეთეს შედეგებს აჩვენებს არჩევნებზე ვიდრე ნორმალურ ვითარებაში. ამიტომ ეწინააღმდეგებიან ასე დეპოლარიზაციის მოთხოვნას. ამიტომ ეწინააღმდეგებიან ასე თავისუფალი პრესის მოთხოვნას. იმიტომ რომ ძალიან კარგად ესმით რომ როგორც კი პოლარიზაცია მორჩება, როგორც კი საქართველოში შეიქმნება დამოუკიდებელი თავისუფლების კერები, იმ წუთასვე მათი აბსოლუტური ძალაუფლება დასრულდება და ამისთვის იბრძვიან. მე ვიცი რომ არის ბევრი კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ქართული ოცნება პირდაპირ მართული კრემლიდან, არის თუ არა ეს რუსული ძალა. ამაზე მე პირდაპირი პასუხი არ მაქვს, მაგრამ რის თქმაც შეგვიძლია დანამდვილებით არის ის, რომ ქართული ოცნების ქმედებები გვაახლოებს რუსეთთან და არა ევროპასთან.
ხო, და ასევე ესეც ცნობილია, რომ რუსეთი არის ქვეყანა, რომელსაც ასევე არ უნდა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. რაღაცები არის მარტივი თითქოს, მაგრამ მაინც შევდივართ, მაინც შედის საზოგადოება, კიდე ვიტყვი, ამ მსჯელობაში ნაწილი, რამხელა ნაწილი მნიშვნელობა არ აქვს, მუშაობს ეს პროცესი, რასაც თქვენ ახლა აღწერდით. აი მაგალითად ქალბატონი წერს მაყურებელი, მოსახლეობას რა დაშინება უნდა, გონება ხომ აქვთო?
გონება აქვთ, მაგრამ ამ გონებას ჭირდება გამოყენება და როგორ მიმართავენ ამ ადამიანების გონებას, ეს არის დამოკიდებული უკვე არსებულ მედია გარემოზე თუნდაც. და მედია გარემოში ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, თქვენი კოლეგებს ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ასევე საკუთარ თავს მის უწოდებენ ჟურნალისტებს, პროპაგანდისტული მედიიდან ძალიან აქტიურად ცდილობენ პარალელური ნარატივების შექმნას, იმაზე საუბარს, რომ აი ევროპა და უკრაინა აგებენ ომს და ასე შემდეგ, რაც არის თავიდან ბოლომდე ტყუილი.
ხო, ერთი შეკითხვა, რეკლამა უნდა გამოვაცხადო უბრალოდ, ჯერ რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, რამდენიმე წუთში ვაგრძელებთ უცხვეტად ჩვენს ეთერს ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე და ასევე რადგან ინტერნეტში ვართ ახლა მხოლოდ მაყურებლის მას მიმართავ ასევე, ბატონი წერს ბიძინა ივანიშვილის სცენარი, მრავალწერტილი მტკიცებულებები რა საჭიროა, ასევე მრავალწერტილი უკვე აღარაა საინტერესო. როგორც სალომეს უნდა, აბა ოცნება ხომ რუსეთია, მაგ პროპაგანდით იარეთ, ასე მოგმართავს ბატონი თორნიკე. ხო, არ ვიცი რა შეიძლება, ეს პირველად არ ხდება ასეთი კრიტიკა და პროპაგანდაში დადანაშაულება. ჩვენი ეს ეთერი, როგორც რადიო თავისუფლების პლატფორმა, მთლიანად არის ღია მსჯელობისთვის და ჩვენი ამ ეთერის ერთ-ერთი ამოცანა სწორედ ისიც არის, რაც შეიძლება მეტნი ჩაერთოთ დისკუსიაში, დასვათ კითხვები, თქვენი აზრი გამოთქვათ, გვითხრათ რა გაწუხებთ, გაგვიზიაროთ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, პროპაგანდა ნაკლებად გამოუშვით ანტი პროპაგანდა მაშინ თუ კი ასე თulis, რა ვიცი, ესე აჯობებდა. რა როგორ გამოეხმაურებოდით ამ მაყურებელს კონკრეტულად ამ პოზიციით?
თუ ადამიანს უნდა რომ რაღაცის ჯეროდეს, ძალიან რთული არის გადაარწმუნო. როგორც წესი, ბიზნეს სცენარი და ისე და ისე კონსპირაციამდე დავდივართ. ანუ თუ ყველაფერი არის გადაწყვეტილი რაღაცა მაღალ კორიდორებში, მაშინ ამ შემთხვევაში რა რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ? არაფრის. ეს არის პროპაგანდა და ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად აწყობს ზუსტად მართულ პარტიას. ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, რომ არ არის მთლადა ასე. ქართული საზოგადოება არის ცოცხალი, ქართულ საზოგადოებას აქვს მედეგობის უნარი და განსაკუთრებით როდესაც მართულმა პარტიამ მიიღო ალბათ ყველაზე ანტიდასავლური კანონი ბოლო დროის განმავლობაში, ეს იყო რუსული კანონი, ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ. ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ საზოგადოებამ პირდაპირ გასაგებ ენაზე აუხსნა მართულ პარტიას, რომ ეს კანონი იყო მიუღებელი, რადგანაც გვართმევდა ევროპულ მომავალს.
და ფიქრობთ, რომ საზოგადოება, რომლის უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს ევროინტეგრაციას, ესე ვთქვათ, ყოილად არ მოწდება ხოლმე, მაგრამ თუ კი საქმე არის საჭირო, შემდეგ გადადის ქმედებებზე, ანუ აი ეს.
კი, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს ძალიან დიდი რესურსი. ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ ვინ აიძულა ქართულ ოცნებას ევროკავშირში განაცხადის შეტანა. საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი დემონსტრაცია რუსთაველის მოედანზე. ვინ აიძულა რუსული კანონის გამოთხოვა? ისევ და ისევ საზოგადოება. ჩვენ ხედავთ, რომ ასე თუ ისე ქართული ოცნება ცდილობს შეინარჩუნოს გარკვეული ელექტორალური მხარდაჭერა, თუნდაც საკუთარ ბირთვულ მხარდაჭერებს შორის. ამიტომ არის, რომ ყველანაირად ცდილობენ შეინარჩუნონ ის ნიღაბი, ფასადი პროევროპელობის და ამავდროულად ყველა კანონ პროექტი, ყველა ქმედება, რომელიც მათ აქვთ, ისინი ცდილობენ, რომ კი გვაახლოებს რუსეთთან, კი ქმნის ავტორიტარიზმს, მაგრამ ამავდროულად ამას აკეთებენ ევროპული ღიმილის სახეზე. და როგორც კი ეს ღიმილი გაქრება, როგორც კი საზოგადოება რეალურად გაიაზრებს, რასთან გვაქვს საქმე, რომ ქართული ოცნება არანაირად არ არის მშვიდობის მხარდამჭერი, რომ სინამდვილეში ეს არის უფრო კაპიტულანტური რეჟიმი, რომელიც მზად არის ყველაფერი დაუთმოს რუსეთს, და ამ შემთხვევაში ისმის კითხვა, რა აზრი აქვს ქართული სახელმწიფოს არსებობას, თუ ის სრულიად დაემონება და დაემორჩილება რუსეთს. აი ამის გაკეთება ცდილობს ქართული ოცნება, ოღონდ ისევ და ისევ იმ ნიღბისა და ფასადის შენარჩუნებით, რომლის მეშვეობითაც ახერხებენ ჯერ კიდევ მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობის მოტყუებას და დარწმუნებას, რომ ვითომ არიან ეროვნული პროდასავლური სასცილო, მაგრამ აინც ძალა.
როცა რუსეთთან ურთიერთობაზე არის ლაპარაკი, ხო, რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით ცოტა ხნის წინ და მსმენელები, ვინც ახლა შემოგვიერთით, მსმენელებს გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. ეს რუბრიკა ყოველ ორ შაბათს გადის ეთერში და წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. დღეს მარტოვუძღვები გადაცემას, ვინაიდან ჩემი თანაწამყვანი ზაზა შენგელია გახლავთ ძალიან აქტიურად ცხადია ჩართული მნიშვნელოვან კონფერენციაში, რომელიც იმართება თბილისში, მეშვიდე თბილისის მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია პუტინიზმის დამარცხება, და იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წუთში შეძლებს ჩართვას. რუსეთთან ურთიერთობაზე როცა არის ლაპარაკი, თუ კი რაიმე იმ ტიპის არგუმენტები მუშაობს, ან ვინმეს დააფიქრებს, ან შეაყო დააყოვნებს, ან დილემას უჩენს, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, არის ის, რომ შესაძლოა ვერ ხედავდეს ალტერნატივას, შესაძლოა არ სჯეროდეს საკმარისად იმის, რომ საქართველოს ნაირ ქვეყანას რაღაც შეუძლია, რომ შეუძლია აკეთოს თავისი პოლიტიკა, ჰქონდეს თავისი საგარეო დღის წესრიგი. ეს არ გულისხმობ და ანიშნავს იზოლაციას და იმას, რომ ვთქვათ, მარტომ რაღაცას მიაღწიოს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკის განხორციელება და კეთება ნიშნავს სწორედაც ურთიერთობებს, მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობებს პარტნიორებთან და მეტოქეებთან, ან საფრთხის შემცველ ძალებთან, პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ძალებთან ურთიერთობის პოლიტიკის შემუშავებასაც. კომენტარმა წაიღო ჩემი თვალი და გონება ამ წუთას, რასაცაცილო რუსული კანონი ბოღმის, რა კანონი ბოღმა დაგახრჩობთო.
უი, აი ეს სხვაჩა ძალიან კარგი.
რა დაგახრჩობს, არ ვიცი, მაგრამ
სხვაჩა ძალიან კარგი კომენტარი არის, იმიტომ რომ საქართველოს ოცნების საგარეო პოლიტიკა და პრინციპი შიდა პოლიტიკაც უფრო მეტად შეიძლება დაახასიათოთ როგორც ბოღმის გარკვეული გრადაციები, რომელიც ნელ-ნელა მატულობს და მატულობს. იგივე ზურაბიშვილი წინა იმპიჩმენტი, რომელიც რა თქმა უნდა იქნება, ვერ მოაგროვებენ საკმარის ხმებს. შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად არის ზუსტად ამ დაბოღმილობის ნაწილი.
ეს რომ კარგად ეხმიანება.
არა, ძალიან კარგად ეხმიანება და მე როგორც ასე არ მიყვარს ასეთი ტერმინებით საუბარი ეფექტში, მაგრამ
ხო, არ ვერ.
რადგანაც თავად მაყურებელმა გვითხრა, შეგვახსენა. კარგი იქნება თუ ქართული პოლიტიკა ზოგადად განთავისუფლდება წარსულის კლანჭებისგან და იმ ბოღმისგან, რომელიც მართლაც დაგროვდა მთელი ამ დროის განმავლობაში. თუ ჩვენ და ჩვენი პოლიტიკოსები არ გაიხედავენ მომავალში, ვერ შექმნიან ალტერნატიული, უკეთესი მომავლის ხატებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად ვერ განვითარდებით და მუდმივად დავრჩებით წარსულის ტყვეობაში, რაც საკმაოდ პრობლემური არის ჩვენი ახლანდელი წარსულის გათვალისწინებით.
აი, მინდა რომ სწორედ აი ხა მივუბრუნდეთ იმას, რითაც დავიწყე, ასე ვთქვათ, ეს ბოლო შეკითხვა, პასაჟი. საკუთარ ძალებში, შესაძლებლობებში და მომავალში რწმენის საკითხს. რა გამყარებდა თქვენი აზრით ამას? არიან ადამიანები, რომლებსაც არ სჭირდებათ ამის გამყარება, მაგრამ მაინც მოჩანს, რომ არც თუ ისე ცოტა ადამიანი საქართველოში, ვისაც შეიძლება, ვინ შეიძლება ორჭოფავდეს ამ მიმართულებით და გადაწყვეტილების მიღებისას, კონკრეტულად არჩევნებზე მაგალითად, რაღაცებმა გადაწონოს ისი არჩევანი.
კონკრეტულად არჩევნებზე ადამიანებმა, მე ყველა ადამიანმა თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ კარგად დავფიქრდეთ ქვეყნის მომავალზე. საიტკენ გვინდა რომ განვითარდეს საქართველო. თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ დაამსგავსოთ ბელარუსს, უზბეკეთს, ტაჯიკეთს, თურქმენებს, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავტოვოთ ყველაფერი როგორც არის და ნელ-ნელა მივეჩვიოთ ავტორიტარიზმს, რომელიც ნელ-ნელა გადაიზრდება ტოტალიტარიზმში. მაგრამ თუ ჩვენ გავიხსენებთ საკუთარ ისტორიას და მე ამ შემთხვევაში საუბრობ გინდა თანამედროვე ისტორიაზე 91 წლიდან, გინდა უფრო ადრინდელზე. ჩვენ ყოველთვის გვქონდა რაღაცა საოცარი უნარი, რომ გამოვძვრეთ ყველაზე გამოუვალი მდგომარეობებიდან. 90-იან წლების საქართველოს რომ შევადაროთ დღევანდელ 2023 წელს, ჩვენ დავინახავთ რადიკალურ და კარდინალურ განსხვავებებს. მე მგონი ჩვენ რადიომსმენელებს ძალიან კარგად უნდა ახსოვდეთ 90-იანებში სად ვიყავით და დღეს სად ვართ. საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ გაცილებით მეტი და გაცილებით უკეთესი შეგვიძლია. გეოპოლიტიკური შესაძლებლობების ფანჯარა არსებობს, რეალურია. ევროკავშირის გაფართოება ასევე არსებობს, რეალურია. და თუ ჩვენ ამ შანსს გამოვიყენებთ, ჩვენ როგორც იქნა თავს გავანებებთ იმ რუსულ წუმპეს, რომელშიც ვარ ჩაკეტილები გასული რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში და დაუბრუნდებით იმ ოჯახს, რომელსაც ჩვენ არამარტო მივეკუთვნებოდით, არამედ რომლის შექმნაში თავის დროზე მივიღე ძალიან აქტიური მონაწილეობა. ამიტომ თქვი, რომ ისტორიის გინდა თანამედროვე, გინდა უფრო ადრეული პერიოდები იგივეა. გავიხსენოთ არგონავტები, გავიხსენოთ თუნდაც დავით აღმაშენებელი. ყოველთვის ვახერხებდით წარმატებული სახელმწიფოს მშენებლობას, რომელიც იქნებოდა სამაგალითო მომავალში. ეხლა ვარ ცოტა გაჭედილები. ესეთ პერიოდებს არაერთი გქონია ისტორიის განმავლობაში, მაგრამ ყოველთვის ვახერხებდით გამოძრომას და ყოველთვის ვახერხებდით საბოლოო ჯამში გადარჩენას. ეს უნდა მოხდეს დღესაც. ჩვენ უნდა გავიაზროთ პასუხისგებლობა მომავლის წინაშე და გადაწყვეტილება მივიღოთ ზუსტად მომავლიდან გამომდინარე. არა წარსულ წენებზე, არა წარსულ დანაშაულებზე ბრაზით, არა ბოღმით თუნდაც, არამედ მომავლის იმედით და იმის გააზრებით, თუ როგორ საქართველოში გვინდა ცხოვრება.
ახლა იმედი მნიშვნელოვანია, ხო, მაგრამ ხო, იმედი თუ აქვს ადამიანს, ცხადია, სხვაგვარად მოქმედებს. უბრალოდ 90-იანები რომ ახსენეთ, მეც ხშირად რა თქმა უნდა ახსენდება ხოლმე, ვადარებ და რაც 90-იანებში, როცა საქართველო ფეხსით გამდასაც ვერ დავარქმევთ, ის მდგომარეობაში იყო, არ ვიცი რა შვებოდა. მაგრამ როცა ვითარდებოდა საწყის ეტაპზე იყო ურთიერთობების, საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება, საგარეო პოლიტიკის ასე ვთქვათ, განვითარება მათ შორის ევროკავშირთან ურთიერთობები იწყებოდა, ხო, 90-იანების შუაში, 95 წელს გაიხსნა ოფიციალური წარმომადგენლობა ევროკომისიისა. მაშინ ვინმეს რომ ეთქვა, რომ იქნებოდა რეალური შანსი 2023 წელს, ხო, 95 წელს რომ ვინმეს ეთქვა, რეალური შანსი გაფართოებისა ევროკავშირის და ეს შანსი საქართველოსთვისაც იქნებოდა და საქართველოში იდგებოდა ის დილემები, რაც ახლა, თუნდაც მაშინ იმ 90-იანებში, რომელიც შესანიშნავად გვახსოვს. მე ვერ დავიჯერებდი ეგეთ რეალობას. აი, ვინმეს ასე კინო რომ გადაიღო ასეთი შინაარსის, ვიტყოდი რა სასაცილოა.
სწორია. და ზუსტად ამაში მდგომარეობს ქართული ოცნების მთავარი დანაშაული. ის რომ მათ მისცეს პლატფორმა და გააძლიერეს ყველაზე მარგინალური, ყველაზე მიუღებელი, ყველაზე მუღალატეობრივი ხმები, რომელთა ერთადერთი ამოცანა არის საქართველოს შენარჩუნება რუსეთის ორბიტაში, რომელიც ენგრევა თავზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ალბათ თუ ჩვენ ისე ცოტა ისტორიაში გადავალთ, ისტორიულ თვალსაზრისითაც ქართული ოცნების მთავარი საგარეო პოლიტიკური ჩავარდნა იქნება ზუსტად ეს, საქართველოში ყველაზე მოღალატეობრივი ხმების გაძლიერება და მათი მეინსტრიმში გადატანის მცდელობა. თუმცა თუ ჩვენ ისევ და ისევ შევხედავთ, ჯერჯერობით ეს დიდად არ გამოზდით და მათივე პროექტი, ეს ხალხის ზალა თუ რაც დაარქვეს, ისიც კი წარუმატებელია. ისევე როგორც მანამდე შექმნილი არაერთი პრორუსული პროექტი, რომელიც სახეს იცვლის, თითგველივით კანს იცვლიან, მაგრამ საბოლოო ჯამში მათი ელექტორალური მხარდაჭერა, როგორც იყო პლინტუს ქვემოთ, ისევე რჩება.
გიორგი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა დემოკრატიაზე, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი გახლავთ ის. ვანა გიორგი, სულ რამდენიმე წუთით მოდით ჩავთოთ ზაზა შენგელია თბილისის საერთაშორისო კონფერენციიდან, რომელიც უკვე ხაზზეა მითხრეს. დილამშვიდობისა ზაზა, მაინც შეგაწუხე, უშენო დარჩავატარე, ასე ვთქვათ, ეს ეთერი.
ნინო, სალამი, მივესალმები სტუმარს, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
ჩვენს მოგესალმებით, კი ბატონო.
დააუბრუნდით შესვენების შემდეგ, მოგესალმებით ამ შემთხვევაში თბილისის საერთაშორისო კონფერენციიდან, რომელიც აი ახლა რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო თბილისში, სტუმრად საქართველოში იმყოფებიან მსოფლიოს უამრავი ქვეყნიდან ჩამოსული დიპლომატები, ექსპერტები, მოქმედი ოფიციალური პირები და ასე შემდეგ. კონფერენციის მთავარი თემა არის პუტინიზმის დამარცხება და ამ ხალხთან ერთად ჩვენ ორი დღის განმავლობაში ვისაუბრებთ საქართველოზე, უკრაინაზე და ყველა იმ ქვეყანაზე, სადაც პუტინის ბრძოლა მიმდინარეობს და იმ გზებზე, როგორც რომლებითაც შეგვიძლია ამ რუსული იმპერიული ამბიციების გამომხატველი ფენომენის დამარცხება.
ზაზა, მე ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო გაქვს და მინდა თამად კონცეფციაზე, რადგან ახლა დაიწყო კონფერენცია, პირველი სესია, ასე ვთქვათ, პირველი დისკუსია, ეს არის თუ სწორად ვიტყვი, არ ვიცი, სლა უკრაინის გამარჯვებისკენ, ასე სწორი იქნება. და ძალიან საინტერესო არის შემადგენლობა ამ დისკუსიისაც, ისევე როგორც სხვა დისკუსიებს. მე მინდა კითხოთ კონცეფციაზე თავად კონფერენციის. რაღაცნაირად წინ გასწრებას შეიძლება გავდეს ბევრის თვალში თემატურად, სათაურიდან დაწყებული იმ დისკუსიების თემების განსაზღვრით, რასაც მე ვუყურებ. რამ განაპირობა ეს?
ეს განაპირობა იმან, რომ ჩვენ ვცდილობთ მაინც იმედიანად უყუროთ მომავალს. ამისთვის გარკვეული ობიექტური გარემოებებიც არსებობს, რაც გარკვეული ფრთხილი, მაგრამ მაინც ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს. როგორც აღნიშნე ნინო, ანუ ეხლა პირველი პანელი მიმდინარეობს და ეს არის სვლა უკრაინის გამარჯვებისკენ. ანუ ამ პანელზე არიან როგორც ამერიკელი, შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები, ასევე არის უკრაინის
ანტიკორუფციული კოალიციიდან დარია.
აი, ჩავანაცვლეთ, დარია უკრაინის შარჟე, ვინც არის ამჟამად საქართველოში ელჩი საყოფნაში, ოლექსანდრე მოვალეობის შემსრულებელი, კი ბატონო, ვილიამ ტეილორი, რომელიც ასევე შეერთებული შტატებიდან არის, ლინა სლინკევიჩუსი, რომელიც ლიეტუვის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრია, მოკლედ ამ ხალხთან ერთად რომელიც დიდი ხანია
და ბენ ჰოჯესი არის თუ აქაც რამე
კი ბენ ჰოჯესი კი ბატონო ბენ ჰოჯესი პანელზეა და მოკლედ აი ესე ვიწყებ საუბარს ამ თემებზე და კი ჩვენ ვიყურებით წინ ხედავთ უკრაინის გამარჯვებას და გვინდა რომ ეს განმარჯვება გადაიზარდოს პუტინიზმის ზოგადად როგორც ფენომენის დამარცხებაში, იმიტომ რომ დღეს უკვე ვთქვათ იგი 2008 წლისგან განსხვავებით უკვე ნათელია და ამ სამხედრო აგრესიამ უკრაინისას ვთქვათ საბოლოოდ ნათელი მოხფინა რომ ამ ყველაფერს უკან უდგას პუტინიზმი როგორც გარკვეულწილად რუსული იმპერიული ამბიციების ახალი გამოხატულება და აქედან გამომდინარე ფენომენია თავად დასამარცხებელი და არა ვთქვათ კონკრეტული ვთქვათ ამ თუ იმ თეატრზე მიმდინარე მოვლენები უნდა იყოს ყურადღების ცენტრში, ანუ არამედ ზოგადად ამ ფენომენთან ბრძოლა და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც რამდენიმე ათასი ქართველი მებრძოლი იბრძვის უკრაინაში სწორედ აი ამ მოცემულობის შეგნება ჩვენ ხშირად ვისმენთ მაგან რომ ეს არის ჩვენი ომი და მართლაც ასეა 2008 წელი იყო პუტინისთან ომი 2014 წლიდან დაწყებული ომი პუტინისთან ომია და 2022 წელს დაწყებული სამხედრო აგრესიაც პუტინის წინააღმდეგ ბრძოლა. ასე რომ ყველა ერთად ვართ ამ ბრძოლაში და აი ჩვენ ვდილობთ ამ ორი დღის განმავლობაში შევეცდებით რომ აი ამ ბრძოლის ერთგვარი მიმოხილვაც იყოს და მომავალში სამომავლო პერსპექტივებიც განვიხილოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, აღარ მოგაცდებთ, ვიცი რომ ამ კონფერენციაზე ერთი დისკუსია ეძღვნება 2008 წლის ომს სწორედ და ძალიან მაინტერესებს ეს ნაწილიც. ისევე როგორც დია
ყალდილას პირველი პანელია თუ არ ვწდები ეს დისკუსია მეზალი ინტერესს ველოდება.
ეგრეა. და მონაწილეობს დენიელ ფრიდიც, ატლანტიკური საბჭოდან ამჟამად ყოფილი ამერიკელი მაღალჩინოსანი, ამერიკელი დიპლომატი. საინტერესო იქნება როგორც მისი ისევე ქართული მონაწილეობის მოსმენა, ასე ვთქვათ, იმას აქედან როგორ ჩანს ეს ომი 2008 წლისა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა პირიქით და მსმენელებს და მაყურებლებს უკვე სრულფასოვნად წარუდგები ორშაბათიდან და ძალიან მიხარია რომ შეძნახავ პირადად.
დიდი მადლობა, აუცილებლად ვნახავ სულ მალე კონფერენციაზე, ერთი სული გქონდა მე და ჩემს სტუმარსაც. ძალიან გვაინტერესებს. დიდი მადლობა, ზაზა შენგელია იყო ეს.
დროებით.
ეკონომიკური ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ანალიტიკოსი და ხო, იმედი ახსენა მანაც, არა მგონია მას დრო ჰქონდა და ჩვენთვის ესმინა, მაგრამ ესე რაღაცნაირად გადავედი. ახლა მინდა ბოლო ნაწილი ჩვენი საუბრისა, ბოლო ნაწილში მიუბრუნდეთ ისევ აი იმ კონცეპტუალურ გამოსვლას შარლ მიშელისა, რომელსაც ესეთი არა ერთგვაროვანი ის მოყვა თავისთავად გამოხმაურებაში შემდგომში უკვე იქნებოდა ეს ევროკომისიის პრეზიდენტისა თუ ევროკომისარ ვარჰეისა, გაფართოების საკითხებში არის ის ევროკომისარი. უფრო ეს უკავშირდებოდა იმ თარიღის დასახელებას, რომ ჩვენ ასე ფოკუსირებული ვართ თარიღზე არ ვართ, უბრალოდ შარლ მიშელის მიდგომა ეს იყო, რომ უნდა გრაფიკიც კი ვიცოდეთ გაფართოების კონკრეტული გრაფიკი და შესაბამისად დავგეგმოთ ჩვენი მოქმედება, ჩვენი საკუთარი რეფორმირებაც ევროკავშირის და მომზადებაც, იმიტომ რომ ბიუჯეტია დასაგეგმი და ასე შემდეგ, რომ ეს ყველაფერი ამ კალაპოტში წავიდესო, რასაც ქვია გაფართოებაო. მე მაინტერესებს ძალიან, არ მქონდა საშუალება მე კითხა თავის დროზე, როცა გავეცანი ამ ტექსტს და გამოსვლას მისას, რამდენად რეალისტურად ხედავთ ამას? ვიცით რომ კი ნამდვილად გაფართოება იქნება ევროპული საბჭოს შემდგომის ხდომების მთავარი თემა, მაგრამ თავად აი ამ მიდგომაში რამდენად ექნება ამ მიდგომას მხარდაჭერა? ერთსლოვანი მხარდაჭერა მეტიც.
შარლ მიშელი საკმაოდ დიდი ხანია რაც ჩართულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ბალკანეთის გაფართოების საკითხებში, ამიტომ მან ძალიან კარგად იცის ის გამოწვევები და ის პრობლემები, რაც ამ ყველაფერს თან ახლავს. ბოლო-ბოლო საქართველოსაც არაერთხელ იყო ჩამოსული და ჩვენს სასიქადულო პოლიტიკოსებთანაც ჰქონდა არაერთი საინტერესო შეხება რბილად მოთქვა. ამიტომ თუ ის ამბობს რომ 2030 წლისთვის გარკვეული დღის წესრიგის გეგმის შექმნა არის შესაძლებელი, მე მგონია რომ მას აქვს იმის საფუძველი რომ ეს თქვას. ამავდროულად ევროკავშირი არის უზარმაზარი ბიუროკრატიული სტრუქტურა და ამ ბიუროკრატიის გადაწყობა იმისთვის რომ მან მიიღოს ახალი წევრები თან არც ისე პატარა, განსაკუთრებით უკრაინის შემთხვევაში. უკრაინა იქნება ევროპის მოსახლეობით ერთ-ერთი, ევროკავშირის მოსახლეობით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელმწიფო. შესაბამისად, მისი პოლიტიკური წონა, მის მიერ ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იქნება მკვეთრად გაზრდილი. ამ ყველაფერს ჭირდება სათანადო მომზადება, არა მარტო ბიუროკრატიის გადაწყობა, არამედ ასევე აქტიური მუშაობა საკუთრივ ევროკავშირის მოსახლეობასთან. და ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულ ქვეყნებში არის გარკვეული საფრთხეები, განსაკუთრებით გერმანიაში, სადაც ультрамემარჯვენე პოლიტიკური ძალის AfD-ს რეიტინგი არის საკმაოდ გაზრდილი. Ну, მართალია, ზაფხულია და სავარაუდოდ ამის გამო არის ეგ, მაგრამ მაინც და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი გამოწვევა არის, ზოგადად, რომელსაც ევროკავშირი უნდა გაუმკლავდეს ჯერ საკუთარი კავშირის შიგნით, ხოლო შემდეგ უკვე გარეთაც. ამას ემატება ის, რომ ზოგზოგიერთი მთავრობა და ზოგზოგიერთი კანდიდატი ქვეყნის ხელისუფლება მაინც და მაინც არ გამოირჩევა რეფორმების იმპლემენტაციის ძალიან დიდი აქტიურობით. ეხლა რომელზე გულს თავადაც მიხვდებით. ამიტომ ევროკავშირისთვის ამ თარიღის დაწესება და ამავდროულად იმის გათვალისწინება, რომ შეიძლება რომელიმე მთავრობამ თვით საბუტაჟი მოიწყოს, არის ცოტა სახიფათო იდეა, იმიტომ რომ ვთქვათ, რომელიმე მთავრობამ არ შეასრულა ის ელემენტარული მოთხოვნები, რასაც ევროკავშირი უწესებს. მერე რა ხდება? ამ ყველაფერზე არის საჭირო დამატებით ფიქრი, დამატებით გადაწყვეტილებების მიღება და ზუსტად ამიტომ იყო ევროკომისიის ოდნავ მკაცრი რეაქცია მიშელის განცხადებაზე. თუმცა პრინციპში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, როგორც ევროკომისია, ასევე ევროპული საბჭო თანხდებიან იმაზე, რომ გაფართოება არის შესაძლებელი, არის გეოპოლიტიკური იმპერატივი და ეს აუცილებლად მოხდება. შეიძლება ისევ და ისევ ზოგიერთმა ქვეყანამ ცოტა ცუდი შედეგები გააჩვენოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა იზოლებული იქნება, რომ შესაბამისობაში მოიყვანოს საკუთარი საქმეები.
რთულ შემადგენლობაზე ვლაპარაკობთ ქვეყნებისა. ახლა YouTube-ის ჩვენს გვერდსაც შევხედე და ესეთი კომენტარებია. ხო, აღარ წავყვები გლობალურ ომის პარტიას ამერიკაშიც ახსენებენო.
ამერიკაში ბევრი შეთქმულების თეორია არსებობს ზოგადად. მათ შორის პიცერიებში იმედი მაქვს, რომ ბატონი კობახიძე და ღარიბაშვილი პიცერიების თეორიებამდე არ დავიდნენ.
რთული შემადგენლობა ქვეყნების: უკრაინა, მოლდოვა, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, საქართველო, რომელიც ასევე იყო ნახსენები იმ გამოსვლაში შარლ მიშელისა, თუკიის შეასრულებს იმ ყველაფერსო და გადადგამს აუცილებელ ნაბიჯებსო. იმედი მაქვს, რომ საქართველო და ბოსნია-ჰერცეგოვინაც დაბრუნდება მათი ჩართვა ამ პროცესში სჯელობის თემადო. გაფართოებაზე ელაპარაკი კონკრეტულად.
ქართული სახელმწიფოსთვის ძალიან დიდი სირცხვილია ზოგადად, რომ ჩვენ აღმოჩნდით ერთ კალათაში ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან ერთად. ბოსნია და ჰერცეგოვინა
ასე კატეგორიულად ნუ ვიტყვით, ეს მან თქვა თავის სიტყვაში,
აღმოჩნდით. ზოგადად მე ნაწილობრივ ვეთანხმები, ოღონდ აქ რა არის პრობლემა? ბოსნია და ჰერცეგოვინას როგორც სახელმწიფოს აქვს სტრუქტურული პრობლემა. ეს არის ფაქტობრივად სამი სახელმწიფოს კონფედერაცია, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რესპუბლიკა სერბსკა, ყველანაირად ცდილობს ამ სახელმწიფოს ჩამოშლას და ან მიერთება სერბეთთან, ან დამოუკიდებელ ერთეულო ჩამოყალიბებას. ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ასეთი სტრუქტურული პრობლემები არ გვაქვს, ის რომ ჩვენ და ბოსნია ვართ კიბის ერთ საფეხურზე, არის ძალიან დიდი პრობლემა და მეტყოლებს იმაზე, რომ მთავრობა თავის საშინაო დავალებას მხარდასწორად და სათანადოდ ვერ ასრულებს.
იმ ვითარებაში სულ 2-3 წუთი გრჩება, როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს რომ შესაძლებელი იყოსო, ისე ახლა არჰეის მეუბრუნდები, როგორც კანდიდატმა ქვეყნებმა, საქართველო ჯერ არ არის კანდიდატი, მაგრამ ვიცით, რომ გარკვეული შანსები არის, ახლა შემოდგები სპეკულაციას და ზომოვას პროცენტებით, მაგრამ არის შესაძლებლობა და გამოყენებაზეა, რომ იტყვიან. თუკი კანდიდატი ქვეყნები და თავად ბლოკი გაორმაგებენ თავიანთ ძალისხმევას, რაში შეიძლება დღეს გამოიხატებოდეს ეს გაორმაგება ძალისხმევის? ერთი მხრივ, რა რესურს ხედავთ საქართველოში კონკრეტულად და თქვენ გითმოთ ბოლო ერთ წუთს, და ისევ ეს რთული შემადგენლობა მიუბრუნდებით ჩვენ მომავალშიც ამ თემას დარწმუნებული ვარ, ქვეყნების რამდენად აი რეალისტურად ჩანს, მე მესმის ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ხედვა, მაგრამ რამდენად რეალისტურად ჩანს შემოუფრო სურვილს გავდეს მეთანხმებით ამაში?
არა, რეალისტური არის, ეს არის რეალისტური სურვილი, მოდი ესე იგი პასუხი. იმიტომ რომ
კარგი პასუხია.
არის კონკრეტული გარემოებები, შეცვლილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რომელიც ამის რეალისტურობას ზრდის. ამავდროულად არის სხვა კონკრეტული გარემოებები, რომელიც არის უპირველეს ყოვლისა თავად კანდიდატი სახელმწიფოების მზადყოფნა გაწევრიანდნენ ევროკავშირში. ამიტომ იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირი მოახერხებს ამ გეოპოლიტიკური მომენტუმის შენარჩუნებას, ხოლო კანდიდატი ქვეყნები მოახერხებენ იმ რეფორმების ჩატარებას, რაც არის სავალდებულო მინიმუმი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის რეალისტური და ნამდვილად ის დრო, როდესაც ეს იყო რაღაცა შორეული სურვილი, ოცნება, ასე შემდეგ, ნამდვილად არის წარსულს ჩაბარებული. ასე რომ ყველამ ერთად თუ ვიმუშავეთ, შესაძლებელი გახდება. საქართველოს ამის რესურსი ნამდვილად აქვს, ჩვენ ძალიან კარგად ამას ვხედავთ. საქართველოსში პრობლემა არის ის, რომ არ არის პოლიტიკური ნება, რომ მოხდეს ამ რესურსის ამოქმედება, თორემ პოლიტიკური ნება რომ იყოს, ქართული ბიუროკრატია, საჯარო მოხელეები ნამდვილად მოახერხებენ ამ მინიმალური ამოცანების შესრულებას.
უნდა შევწყვიტოთ აქ საუბარი დღეს სამწუხაროდ, დრო მოგვეწურა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მელაშვილს.
დიდი მადლობა და წარმატებულ სეზონს გისურვებთ.
დიდი მადლობა, წარმატებულ შემოდგომას და პოლიტიკურ სეზონს ვუსურვებ მე თელს ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები დემოკრატიაზე დღესამით დასრულდა. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში ეკონომიკაზე გია ჯანდიერთან ერთად. დროებით. Thank you.
down and rather take it all.